Здравейте! Вие сте с подкаста за нови технологии и тяхното отражение в живота на хората. Моето име е Виктор Бистрев. На гости в студиото са хора, добре известни в сферата на дигиталния маркетинг. Това са Богдан Богомилов и Етиен Янев. Здравейте и добре дошли! Богдане, ти се занимаваш от доста време с, ако мога така да представя, като специалист Google реклама. Етиен, ти се... Разбира се, малко ще ме допълните. За теб мога да кажа, че си човек, който ври кипи в социал медията, експерт дигитален маркетинг, влогър отскоро. Богдане, започваме с теб. Представи се с няколко изречения.
Първо благодаря за поканата. Много се радвам, че точно с този състав с Етиен имаме възможност да ти гостуваме. Казвам се Богдан Богомилов. От 10 години се занимавам с дигитален маркетинг и реклама. Основно фокусът ми е бил през годините на реклама, която е резултатно ориентирана в платформи като Google, Facebook и така нататък. От 3 години нещо преподавам Google Ads в SoftUni, като в сегашната ми работа специализацията ми е по-конкретно с платформата с Google Ads.
Да, аз това пропуснах да кажа преди малко, че всъщност вие двамата, освен че сте обучители, вие сте консултанти по дигитален маркетинг, развивате дигиталния маркетинг в България, едно общество от експерти, което смея да кажа, че се заражда в последните години, утвърждава се смело. Етиен, кажи какво не казахме за теб, колко години вече си в дигиталния маркетинг и в влогърството дори?
Аз много се радвам, че сме заедно в този колектив и правим заедно подкаст. Ами, аз мисля, че с Богдан всъщност това е, да, което много ни обединява, че може би 10 години и малко повече се занимаваме с дигитален маркетинг. Аз съм по-скоро, да, към социалните мрежи. Ти каза за влогинга.
Влога, пиара също пропуснах.
Пиара също, да. TikTok ми е много любима платформа. Да, иначе в момента работя в един български скейлъп. Занимаваме се и с консултантство, но да, мисля, че основното е, така, основната ни мисия по-скоро в преподаването, където се срещаме с много начинаещи курсисти, студенти, хора, които се опитваме да ги преведем през новостите в дигиталния маркетинг. И мисля, че това ще постигнем до голяма степен сега и в твоето предаване.
Можем ли да кажем, че в България има сред дигиталните експерти нещо, както е, нещо като балони, микросреда, както е в IT сферата, са специалисти, които вие следите и всъщност пазара следи, обучителите, консултантите, като вас следят и развиват и след това стават ваши колеги в обединяващото?
Ами можем, да. Даже, нали, ние сме малък пазар, малка държава като цяло, не сме чак толкова много хора. Общо взето си се следиме един друг в социалните мрежи. Така че според мен да.
Не, тя общността доста расте, между другото, напоследък. Дигиталния маркетинг и цяло онлайн комуникацията са си от най-актуалните професии в момента. И ако дълго време гонехме програмистите като така най-актуална професия, пък и добре заплатена, мисля, че дигиталния маркетинг доста по-напредна. Хубавото е, че има много направления. Едно от тях е изкуствен интелект, нали, за който си говорим след малко. И действително България има една общност. Тя расте. Хубавото, по-хубавото обаче е, че има възможност за младите хора да се развиват. Реално аз гледам все още статистики, където има доста развиващи се бизнеси, които все още не са наели, да кажем, социал медия специалисти, нали, експерти по социални мрежи и някой друг, заедно с многото други ангажименти, върши това нещо. Така че да, България е супер място, а и той е отворено към целия свят, което е още по-добре.
Добре, обединяващото до тук, мисля, че и тримата сме на едно и също мнение, че интернет, нещата, с които се занимаваме, перформанс маркетинга, интернет, пиар, ако мога така, и комуникациите, ако мога така да се израза, навлезе изкуствен интелект в целия интернет. Ще започна от общото и после ще разясним защо, като говорим за частното. Общата дума е AI, изкуствен интелект, думата, която притеснява, терминът по-скоро, който притеснява изключително много хора. Как се стигна до тук? Аз мисля, че истерията и големия бум подеха генеративния AI, т.е. машинния превод на човешки език и просто масовото внедряване. Какво е вашето мнение и наистина от кои продукти се започна да се говори толкова много за изчезващи професии, професии на бъдещето, развиване на настоящите професии и въобще безработица евентуално?
Продукта, от който нашумя домичката изкуствен интелект, нали, това е чат GTP-4 в края на миналата година. Истината обаче е, че това е технология, която се развива от ужасно много десетилетия включително и мога примерно да кажа, че в работа с платформата на Google през последните 10 години всичко, което Google прави, винаги е на основата на изкуствен интелект. Просто до този момент изкуствен интелект седеше малко повече в бекграунда, малко повече на фон и подпомагаше нещата да се случват, докато сега вече започва да излиза вече по-явно на преден план и със сигурност това е нещо, което като тенденция ще продължи. Това е, можем да кажем, че няма спиране след като е започнал. Но в същото време, моето лично мнение е, че изкуственият интелект не трябва да ни плаши. Той по-скоро е, има за цел да ни прави на нас живота по-лесен и да ни помага на нас. А няма толкова за цел да ни вземе работата или нещо много катастрофално да се случи. Светът продължава. Просто всички ние трябва да се адаптираме към тези промени, които се случват. И всъщност това дори не е за първи път, ако се върнем само 10 години назад, тогава и дигиталния маркетинг, рекламодателите бяха изправени пред друго подобно предизвикателство, което беше преминаването към мобилни устройства. Нали, мобилният трафик беше започнал да догонва и да превзема десктоп. Та трябваше всички да се адаптираме спрямо това. Нали, трябваше рекламодателите да си направят мобилни сайтове, мобилни апликации, които да зарежат бързо, да бъдат с по-големи букви, четими и така нататък. Но естествено, някои се адаптират по-бързо, други по-бавно, но в крайна сметка всички ще ни се наложи да минаме през това нещо, да го кажем така. И по-добре е по-утрано да започнем да работим с такъв тип инструменти.
TNT.
Аз съм много съгласен с това, което каза Богдан, и то е реално, че ние в дигиталния свят преминаваме през различни етапи. Много хора казват за изкуствен интелект в момента, че той е дори нещо като появата на интернет. В смисъл, толкова голямо събитие и това го чувам от доста професионалисти в България.
Новата технологична ера.
Нова технологична ера, да. Но реално, всъщност той винаги имал, или така последните десетилетия, да кажем 15 години, всъщност си имал изкуствен интелект. Въпросът е, че сега става достъпен. Това е голямата разлика. Сега е достъпен и реално всеки може да си отвори браузъра на компютъра и да започне да си говори с чат GPT, например, и да му задава различни команди. И нали, голямото притеснение, което, както и ти, Виктор, казваш, нали, според мен, то малко така затихна, дали ще ни замени изкуствен интелект. Продължава да се водят дебати, продължава да има много страхове.
Това, и което... доста изследвания излизат на ежедневна база.
Факти. И между другото, научната общност, тя дори е много притеснена, нали, това, ако отидем в друга посока, нали, това, което може да се, да се случи. Но все още, нали, аз пак казвам, това го виждам като, както и Богдан каза, го виждам като някакъв инструмент. Да станем по-добри в това, което правим, да имаме повече информация. Да кажем, за мен в момента изкуствен интелект е още един колега в офиса. Буквално по такъв начин го гледам. Още един колега, който знае много, и с наше напътствие може да ни помогне в различни задачи.
Добре, очаква се GPT-4. В момента най-разпространената версия е чат GPT-3, на, говоря масово използваната, и на OpenAI, които са спонсорирани мощно от Microsoft. Има ли го варианта, в който прекалено много хора се притесняват от това, че огромни технологични гиганти изсипват огромни средства в, както и Богдан каза преди малко, и Google дори, в технологии, които правят едни професии по-важни от други, на фона на това, че ще имат повече заетост и повече развитие в бъдещето. Разбира се, когато говорим за чат GPT и за превода на човешки език и тези чат-ботове, ние говорим за в момент, в тези концепции, които в момента се предлагат на пазара. Това са само концепции и прототипи. Ние не говорим за технология, която се просто една база. Не говорим за технология, която ще бъде точно тази технология. Точно тази технология ще изгони хората от строителните площадки и ще се търсят само хора, които да програмират. Та, мисълта ми беше, че това ли е началото на притесненията? монополни и огромни технологични, нали, монополни условно казано, в главите на хората може би ще бъде това нещо като някакъв притеснителен фактор. Огромни средства в малка шепа компания, които те да определят технологичния напредък на хората. Има ли го това нещо, грешно схващане ли е и защо може да се търси регулация в тази посока, може би?
Ами то това притеснение го има, всъщност го има от много време и защо възможностите на роботите, изкуствени интелект и така нататък. Дали има притеснения свързани с лични данни, с информация, с етични съображения за дали няма да има някаква злоупотреба, киберсигурност и така нататък. Тук е наистина по-сложен въпросът и има според мен нужда от регулации, но трябва нещата да се правят много внимателно и постепенно. Надпреварата е голяма и със сигурност няма да спре. Въпросът е как нещата да не излязат от контрол, да се правят постепенни промени.
Да, може би заради с регулациите няма да го има този проблем. Да. Една от целите на в момента на Европейския съюз и това, което мина на първо четене съвсем скоро и неща, които ще се изглаждат в бъдещето. Но освен Google, виждаме ли други технологични гиганти, които ще имат нужда от сходна технология за... Всъщност това е технология за автоматизация и подмяна на много досадни процеси, както Етиен каза преди малко, още един колега или един по-качествен колега да имаш в офис. Накъде отиват повечето технократи, ако мога така да...
То в момента действително и, нали, има големи играчи, които се състезават и се догонват и дори на по-малки нива приема една програма за дигитални маркетолози като Canva. Дори там има малък елемент вече, даже не, доста разрастващ елемент на изкуствен интелект. А там, където е и много интересно обаче, в момента е на ниво интеграции. Тоест, коя технология, например, фаща ChatGPT и я ползва. И това се вижда вече в адски много сектори, особено в клиентското обслужване, каквото и приложение да имаш. Например, от срещата да нямаш клиентско обслужване, да си говориш с ChatGPT.
Банките и финансовия сектор, извиня, че те прекъсвам, ще имат много огромен интерес от внедряването на масов AI, който да замени изцяло живия контакт с човек, който преглежда, проверява документите и този, който прави разсрочването на кредита и рефинансиране и такива процеси, които са свързани с, да речем, бед формули на Excel. Изкуствен интелект може да прави прогнози, така че тези две неща в тези две професии и тези две гишета в банката може и скоро да не ги видим по някакви такива прогнози. Кажи всъщност за Canva, извинявай, да поясним, че всъщност дигиталните художници и артисти работят и с Canva, и с нещо, което ще си поговорим след малко за него, и за Midjourney, и за въобще всичките наши заявки клиентски, които искаме машината да ни преведе и да ни нарисува. Но кажи за Canva всъщност, какво там си забелязал? Някакъв дизайн, предполагам, си искал да направиш за твоята работа.
Canva е всъщност, нали, първо да кажем, едно от най-популярните приложения за създатели на съдържание онлайн. Реално всички тези банери, реклами,
графично.
Цялото графично оформление може да се прави лесно или по-лесно. И всъщност те се ориентираха тъкмо с ChatGPT, много бързо успяха да реагират. В момента имат различни типове AI, например, единия е чисто и просто, например, да взема една снимка и да промени някои елемента в нея. Нали, в момента има много по-големи играчи, които същото правят. Но, например, да си маркирам дрехите и от някакво ежедневно облекло, примерно веднага да си сложа костюм или нещо от сорта. Това за повечето в момента инструменти е детска игра.
Като аватари за метавселена.
Аватари и всякакви такива неща. Или пък да ти дава идеи за съдържание. Това е също друго, което може да направи. Например, дай ми 5 идеи за пост за социалните мрежи. И всъщност, към днешна дата мога смело да кажа, нали, няма изкуствен интелект, който да замени истински качествения дигитален маркетолог, професионалист и дизайнер, и програмист, и
всичко. 100% няма как.
Не мисля, не изобщо. Аз дори, да кажем, ето, нали, за да ни разберат хората, да пусна, например, за някоя компания публикация, примерно във Facebook, си играя с ChatGPT, може би, и с още някои инструмента, между другото, да кажем 30-40 минути, може и повече. И аз имам опит, защото знам, чакам да видя какъв резултат ще видя. Нали? Така че изключено някой съвсем начинаеш да седне и нещо. То просто си личи. Някак си и на български.
Точността си личи, че
точността
не...
Точността си личи. Думите много си личи, че се идват от английски език на български.
Преводът...
Самия превод
превода
е
буквален.
Да. Mm-hmm. Много буквален.
Да. Така, накари, че... накари, че... накари настоящата версия на GPT да ти напише поема. Тази поема.
Възможно е.
На български. Тази поема ще ти свърши работа. Няма да ти свърши работа.
Ами...
До...
Ще стане забавно най-малко.
В смисъл 20% ще ти свърши работа.
Да.
30% почти в имейл. Копирайтинг, някакъв рекламен слоган, рекламен текст, който да използваш. Ако ти не хванеш да го преработиш целият текст, не можеш да вземеш нещо такова. Аз затова казах в началото на разговора ни, че този тип тулове, този тип инструменти, те затова са масови, защото това е само концепция. Но след малкото започнем да си говорим за бизнесите, ще внесем яснота, защо не изчезват професиите толкова лесно на практика, колкото в прогнозите на хората за близкото бъдеще. Ние затова няма да правим прогнози за следващите 20 години, ще правим прогнози малко по-близо. Добре, стигнахме до дигиталните художници и творци. Какво ще кажете за Midjourney? Един AI, отново достъпен за всички, отначало, ако не се лъжи, беше за $30 на месец, влизаш и започваш с команди да казваш на изкуствен интелект какво искаш да ти нарисува, какво искаш да ти създаде. Какъв е вашия досег и как може да се имплементира в бизнеса, в там където ти работиш, там където Богдан работи. Какви са...
Аз мога да кажа от гледна точка на социални мрежи.
Да.
Нали, то първо е интересно самия начин на комуникация с такъв софтуер като Midjourney. Ти там
командена даш... отново предполагам.
Извинявай.
Команди.
Пак са имаш команди, да.
Ръчни, се надяваш да си му обяснил много добре и той да не те изложи.
Точно. И ти му здраво му задаваш команди. Примерно учиш човек в библиотека с слаба светлина, примерно. И това са буквално ключови думи на английски, които да. Трябва да се подадат и Midjourney започва да дава варианти. Там е интересното, че можеш много и финни неща да настроиваш от сорта на колко да е голяма светлината, в какъв тип, за какъв стил да се направи, дали да е някакъв кинематографски, дали да е анимационен, дали да е нещо друго. Колко близко да е персонажа, с какво качество да е. Тоест има много команди. И тук може би леко открехвам, че изкуствен интелект, ама не е съвсем интуитивно и толкова лесно да се работи с това нещо. Ти трябва да седнеш да научиш какви промптове на английски или на български, какви команди да му даваш.
Да. Свързано с написването на кода.
Трябва да му дадеш кода и това нещо.
Тоест, следователно не може да изчезне дизайнера, който ни трябва, монтажиста. Нали, още да. Една от стигмите, които са натиснали в момента маркетинга. Богдане, ти имаш ли някакъв досег с генерирани изображения, които да ти правят впечатление, че са съвършени или доста близо до това, което може да използва Google? Google, ако види изображение, което не е истинско, ще има ли проблеми с рекламата да достигнат по-малко хора? Ти пускаш... Няма, да, за дисплейна мрежа, примерно, да речем, или някаква видеореклама.
Не, ако, нали, ако говорим за авторски права, няма да има проблеми. Нещо повече, те сега Google ще вкарат свой генеративен изкуствен интелект, който той ще прави картинки буквално в платформата. Така че от нас няма да се иска абсолютно нищо в тази посока. Т.е. Google няма, нали, предоставя ги за безплатно ползване. Би могло, примерно, да ни ограничи показването на рекламата, ако, примерно, имаме лошо качество на изображението или нещо от този сорт. Да. Или има нещо, което е сензитивно за група от хора, и което Google смята, че би могло да обиди някой или да го, нали, ако по някакъв начин нарушава полисито на Google, тогава може да го дисъпрудне изцяло, ако е нещо частично, може да го ограничи. Но ако говорим за авторски права, няма проблем от страна на Google. Само извинявай, пропуснах да кажа, в инструмента, който Google сега ще направи, едно от нещата, които ще можем директно в платформата, е да увеличаваме резолюцията. Тоест, дори снимка с по-ниско качество ще можем да подобриме.
Малките снимки без да се размазват.
Така е представено. Нали? Това е нещо, което те първо предстои да бъде лансирано, за да го видим как точно ще работи.
Добре, докато сме на темата с Google, може би пак към теб да попитам. В момента, твоята работа, нали, твоята бъдеща работа с изображение, както току-що спомена, в твоята работа в момента внедряване на какъв тип AI с някакви примери наблюдаваш, какво можеш да споделиш?
За момента какво се подобрило? Общо взето самата Google Ads като рекламна платформа се базира на изкуствен интелект и тя прави все повече неща, иска да прави сама. Все повече иска сама да намира най-потребителите, които е най-вероятно да взаимодействат с нашия бизнес. Все повече иска да сама да решава на кой потребител колко да заплатим. Сама иска да решава, в съвременните формати са такива, че ние качваме много картинки, видеа, текстове и Google прави ужасно много варианти на рекламата. Съответно, Google иска да решава кой точно вариант на рекламата е най-вероятно да въздейства на конкретния потребител. Нещото, което е, то вече не е ново, то е на година и половина като тип кампания, така наречения Performance Max, който е много максимално автоматизиран, той пък иска и да решава къде да показва рекламата. Дали да бъде в търсачката, дали да бъде в YouTube, дали да бъде, примерно, в дисплейна мрежа или в мобилна апликация.
Той може да прецени вместо теб парите, които, вместо рекламодателя, парите, които заделяме за всичките места, на които да рекламираме, пропорционално да прецени место нас къде да отиде рекламата.
На база на математически модели, но да. За тази цел е нужно да имаме така, да сме изхарчили някакви пари, да сме захранили алгоритъма, да сме му осигурили хора, които купуват или конвертират, взаимодействат с бизнеса ни, за да може Google да се обучи, да види какви хора взаимодействат с нашия бизнес и да започне да търси подобни.
Тоест, ние трябва да сме отделили доста пари за рекламиране на нашия продукт в няколко кампании, определен период от време, месеци.
Не е нужно да може... бъдат много парите, но...
Добре, някакви пари. Всеки месец, няколко кампании, да може да си ми изразходили някакъв бюджет, за да може алгоритъма на Google да знае на нашите... да знае всъщност нашия бизнес какво прави през Google, за да може да се... да се направят алгоритмите.
Да се завърти колелото.
Да се завърти колелото от алгоритмите и да ни се предложи най-добрата пътека. Тоест, ако не похарчим пари, няма да може да го използваме.
Да, но по-важното е ние да си свършим максимално добре работата, за да може парите да бъдат по-малко, които ще изхарчим. Иначе, нали, много програми се появиха. Всеки един от нас започва от PPC или от човек, който менажира кампании. Нали, в миналото сами си писахме текстовете, сами си правихме картинки и така нататък. Всеки един от нас започва да работи с някакви такива инструменти. Примерно да накараме GTP да ни напише текстове, или пък Copy AI, или пък примерно има един инструмент, който се нарича Creative AI, който ни позволява, той е платен, мисля, че нещо от сорта на $250 на месец, с които можеш да направиш 250 банера. Но те са с изкуствен интелект по предварително готови и тествани креативи. И хубавото тук е, че ти можеш да го вържеш към Google Ads. И съответно Google Ads, самата програма знае какви резултати има твоя банер. И ако твоя банер се представя зле, ще понижи оценката му и следващите хора, които ще го купуват, просто няма да изберат този темплейт. Започнахме да работим и с такива инструменти. Но нещото, което сега предстои, което е, може би, най-голямата промяна, и това Google го обявиха буквално преди 30-40 дни, по време на Marketing Live конференцията 2023 година, Google ще вкара всичките тези неща в един инструмент директно в рекламната платформа. Т.е. докато правиш реклами, ще имаш нещо като чат-робот, като GTP4, това ще бъде на BART, разбира се, робота. Където ще може да си въведеш лендинг страницата, да си опишеш, примерно, ще рекламирам соларни лампи или еди какъв си продукт, какви са ти предимствата, примерно, издържлива батерия 48 часа, включва се с дистанционно и така нататък. И самият робот ти генерира готови текстове, генерира ти готови картинки и от теб си иска само да ги одобриш или да го коригираш. Нали, да кажеш, тук не ми харесва, примерно, това заглавие. Или, примерно, тази картинка не ми харесва, искам да я промениш. Ще има възможност също така директно в платформата Google Ads и това е нещо, което е наистина много впечатляващо за мен. Ще могат да се едитват картинките, които Google ти предлага, както и ще могат и самите видеа. Ще имаме нещо като видео и фото едитор с изкуствен интелект. В самата платформа ще можеш, примерно, да кажеш махни фона на тази картинка или, примерно, на тази картинка сложи отзад море за фон. Така че няма да има нужда, и това е идеята на Google, да не ползваме външни инструменти, да си ползваме изцяло, нали, на BART технология.
Как ви звучи това нещо, което започвам да си мисля от това, което ти казваш? Мисля, че започва да звучи като Photoshop Firefly, който не знам дали сте запознати с него, който съвсем скоро излезе в бета версия и рисува вместо нас. Просто сваляш си Фотошопа. Сега за телефон не мога да преценя, но ми се струва доста трудоемко на телефон да си обработваш изображението. Тук говоря за снимки, които ги имаш на компютъра, и фонът ти може да бъде дорисуван, като се добавя кораб и всичко, което напишеш в като команда с клавишите, както е при добре познатия GPT. Как ви се струва това нещо? Ние в наше изображение да си догенерираме останалите неща, които искаме, например басейн, кораб, море, а ние просто сме се снимали пред блока. Това нещо е Firefly, това нещо е бъдещето на обработката и, между другото, заплаха за истинските хора в социалните мрежи. Започвам да си мисля в момента. Не знам как тълкуваш Етиен Firefly.
Да, мен тези AI визуални редактори, Firefly ми изглежда напредничав към момента. Стряскаща, да. Okay. Защото, нали, говорихме преди това за Midjourney, там даваш команда и чакаш резултат. Нали, получава се нещо, после можеш да взимаш различни вариации, но горе-долу той ти насочва. А с Firefly, реално, както ти казваш, имаш снимка, маркираш обект, казваш, замени този човек, примерно, с някакво животно, или замени отзаде целият фон с нещо друго.
Да, дори снимката да е твоя, оригинална, точно, ти можеш да си манипулираш всичко това, което ти се е случило и са те снимали приятелите ти, и просто решаваш, че в социалните мрежи можеш да публикуваш малко по-различно пътешествие, което си имал, а не пътешествието пред блока, за което хипотетично говорим.
Представи си какви снимки ще се появяват в бъдещето. Особено в Инстаграм.
Какво е бъдещето
в Дубай, къде ли не, нали?
Какво е бъдещето на Инстаграм с такъв тип редакция на нашия живот и всичко, което ни се случва? Какво, на къде отиват нещата според вас?
Аз цялостно само един бърз пример искам да вметна, защото Богдан разказа много интересен пример от неговата работа. Как преминава всъщност в социалните мрежи в момента създаването на едно съдържание? Например, ако тръгнем, се върнем към ChatGPT пак. На ChatGPT в момента можеш да му кажеш: изгледай това видео в YouTube, направи ми резюме и на база на това, а видеото може да е половин час, един час, два часа, няма значение. Направи ми резюме и ми дай предложение за текст за публикация. Това е първото нещо, което ни спестява. Ние няма да гледаме 30 минути, един час, два часа видео. След това може текста за социалните мрежи да не ни харесва много и ние да отидем при някоя фирма, която много добре се справя в писането, и да му кажем: ChatGPT, искам да анализираш тази публикация, да видиш по какъв начин е написана, искам да използваш същия стил като тази компания. Взима стила от компанията, от която и да е. Той анализира, казва тук, той говори, нали, приключенски, с приятелски тон, не знам какво. Пренаписва ти, това е едното.
Книгата ти да има няколко редактора.
Книгата ти има някакво редактора. После, набързо само ще кажа още някои стъпки. Има още готини такива текстови AI редактори. Има едно инста текст, което се казва. Той е на английски, не съм го пробвал на други езици. Веднага ти предлага подобрения по текста, ако нещо не ти харесва. Имаме Grammarly, което го има от адски много време, което ти редактира първописни грешки. И накрая на чата можеш да му кажеш: ще да кажа човек, ама не, чат, дай ми сега и команда за Midjourney картинка, която да ползвам за поста в социалните мрежи. Дава ти, пускаш го това в Midjourney, той ти прави една картинка, която е описана перфектно от ChatGPT, имаш и картинка. И може да сметнем заедно това колко време всъщност спестява. Или не съм сигурен дали спестява, не винаги спестява, много често си играе много с тия технологии, да като стане добър резултат.
В най-идеалния случай би спестил на работодателя време на теб,
да,
ако имаш проблемен колега или липса на такъв колега, но ако не говорим за бизнесите, а говорим за измерението, в което се намираме. То е дълбоко свързано с интернет. Нали, малко е... С културата на човека е свързан въпрос, но...
Аз го виждам по-скоро даже не като време, а качество. Аз мисля, че чрез AI може по-добро качество да направим. Не знам дали ти така мислиш за рекламите конкретно.
Да, категорично. Може и да спестим време, но основното нещо, което ще правим, е по-добри реклами. Това е фокуса, пък че ще е нужно някой да се играе, за да го брифира, после валидира, коригира и така нататък, ще бъде нужно.
Ползвате ли браузери или възнамерявате ли да ползвате браузери, които да си имат вградено AI търсене, вграден AI tool? На къде отиват нещата? Как? Какво наблюдавате в момента? Сега, доколкото знам, при Chrome, който мисля, че е най-използваният браузър в света, няма, но в Opera и в търсачката на Microsoft има. И след малко ще обясним и за хората какво има всъщност.
Аз не ползвам, си признавам. Аз като човек, който харесва от много години продуктите на Google, си ползвам Google Chrome. Но всяка сутрин, като отида на работа и имам един прозорец, който абсолютно ми е запомнил вчера какво съм гледал всичките табове в Chrome и наподобява максимално Chrome, обаче това е на Microsoft Edge. Нямам опит с такова нещо. Аз си го затварям и си ползвам Chrome.
Bing на кой беше?
Microsoft?
На Microsoft, да.
Да.
Bing има... Извиня, че прекъсвам сега, ще кажеш. Bing има договор с ChatGPT и са внедрили преди, не мога да кажа колко време, скоро беше, са внедрили търсачката на ChatGPT да бъде част от браузъра. Пробвах го това нещо на телефон, докато сме още на темата с Midjourney и графичното моделиране от AI на изображение. Бях решил на телефона да позагубя тестово, така известно свободно време имах и седнах и реших да с команди да кажа на Bing какво изображение искам. Задава, нали, допълнително въпроси, с които да разясним какво искаме, но те бяха, основните неща бяха дай ми Робърт Де Ниро като шофьор на такси, обаче през 2049 година, защото аз харесвам Blade Runner и исках да има такъв вайб. Дава ми след една минута няколко вариации и те бяха точно това, за което си говорихме преди малко. Нарисуван от AI тип Midjourney, няколко варианта на буквално това, което е получил като команди от човека. Повечето случаи са така доста неуспешни, но като за хумористична цел употреба, мисля, че бяха така доста подходящи и, разбира се, трябва да си максимално конкретен, особено за такива дистопии, утопии и...
Нещо, което каза ти за максимално конкретни, това мисля, че е важно да го уточним.
Да.
Защото казахме по-рано, нали, че изкуственият интелект е някакъв вид помощник в офиса допълнителен. Всъщност той се нуждае от много, нуждае се от информация. Нуждае се да сме максимално конкретни. Дори нуждае се да го обучаваме, да му казваме нашия бизнес, какво се занимава, нали, ако ще го ползваме за бизнес, какви са ни целите, какво искаме да постигнем. Тези въпроси е хубаво да му даваме отговорите в началото. Дори има нещо хитро, не знам дали ще е така при всичките AI инструменти, при чата е така. Казваме му, задай ми 10 въпроса, с които да си подобриш отговорите след това към мене. И той те пита. В бизнес, какво се занимава, как се казва, какви са ти клиентите и така нататък. Тоест, ето го контекста, нали? Както ти каза Робърт Де Ниро, после си или друг каза, извинявай.
Робърт Де Ниро.
Да. После му даваш друга информация. Нали? Тук е трудното. Тоест,
исках да Робърт Де Ниро да бъде рисуван, обаче да бъде нарисуван в бъдещето.
Нали? Точно така, да.
Това е много хитро, между другото, което сподели с да ти зададе предварително 10 въпроса. Аз не ми беше хрумвало, до тук всеки път ми се е случило да давам му някаква информация, свършва някаква работа недостатъчно добре, давам му още информация и по много пъти го връщам. По-добрия вариант, наистина е това и ще пробвам следващия път предварително да му кажа питай ме, да си наясно максимално какво ми е нужно и предполагам, че ще свърши от първия път много по-добър резултат.
Добре, дали бъдещия AI всъщност не е този, който ще извършва изцяло действията между хората. Не е ли това опасността за обществото и за човешкия бит? Не сега, а след N години.
Ами труден, това е много труден, екзистенциален въпрос, даже бих казал.
Не, смисъл, да, ние ще го погледнем от към технологии, разбира се.
От към технологии.
Просто да се извършва изцяло от човека, а не на такова прототипно ниво, за което си говорим в момента, с толкова пояснение.
Ами той, нали, започва да работи изкуствен интелект с все повече информация, все повече конкретика. Нали, това другото, което е, че ние, използвайки го, обучаваме още повече. Т.е. вече той в един момент знае ние наистина какво очакваме. Но...
И инженерите,
да,
се занимават с невронни мрежи, те това правят, обучават.
Точно. Но има нещо, което, нали, то много е, не е лесно да се резюмира, нали, чисто човешката страна на нещата, от която изкуственият интелект има нужда. Най-образно казано, той в момента не прави неща без ние да му кажем, нали, това е едното. И без да му дадем необходимия контекст. Контекстът ще продължи да идва от хората. Със сигурност обаче някакви неща и професии, нали, ще бъдат засегнати. Ето сега, нали, Midjourney може да ти направи дизайн. Нали, примерно, някакъв Midjourney може
някакъв да дизайн. Не, да, може да замени един добър професионалист, който ние абсолютно не имаме не в нашата, да, компания, защото той може, има тези качества и заслужава да бъде част от нашия.
Но пък този много добър дизайнер може да вземе резултат от Midjourney и да го направи още по-як. Нали? Или пък реклама да направи още по-як или каквото.
Или да взима такива нестандартни идеи, като това преди малко с Blade Runner и шофьор на такси. Ако да не беше Midjourney, аз за такива неща нямаше да се сета, между другото, и да поискам да ми ги направи какъвто и да било инструмент, за да можем да правим тестове, подкасти и някакви такива изследвания.
И това също е добър акцент. Не ни прави изкуствен интелект всъщност по-креативни. Нали? Да ни... Това като имаш много... Преди не сме могли да правим такива неща, нали, по никакъв начин. Или по-трудно, т.е. всичко е било ръчно. Сега каквото ни хрумне, може да го направим. Това може би до някакъв степен е креативност.
Ръчно, може би. Това трябва да обясним днес, при днешната ни среща. Защо корена на думата наистина е ръчно? Тъй като когато говорим за внедряване на AI в сегменти на живота ни, в професии, в бизнеса, с който, към който сме се насочили, трябва може би да кажем, че според проучвани прогнози, маркетинг сферата и таксиметровите услуги са най-застрашени при масовото внедряване, не при внедряването, което е на сегашния етап на този концептуален, бих казал, AI. Тук вашия коментар. Сега за таксиметровите услуги ясно е, че ще печели от тук нататък при масово внедряване на AI аутомотив, така наречения сектор, автомобил, строен заради пилотните автомобили, тежкотоварните, лекотоварните и пътническите, както е с таксиметрови.
Аз вчера гледах едно клипче в TikTok за такси, не знам къде беше, без шофьор, нали? В смисъл, той цяло се управлява от изкуствен интелект. Нали? Това е бърз пример, нали? То,
който има много време. Да, да.
Google даже има автомобили, които се карат сами. Така че това е
вече.
Да, има автономни, нали, автомобили, просто трябва да кажем тук, че те са далеч от така съвършени и безопасни.
Това, което ти казваш, нали, масовото внедряване. И сега, нали, тук, ако наистина погледнем така малко, дигнем още завеса в бъдещето, много неща могат да се променят.
Това само е, че аз си мисля, да кажем, в даден момент няма да има нужда, примерно, от шофьори на градски транспорт, примерно. Mm-hmm. Обаче тази система, нали, за да бъде безопасна, тия рейсове, някой трябва да ги следи през цялото време състоянието на всеки един умен елемент в тях, дали е изправно.
Ще други професии.
Така че други ще се отворят други професии. Нали, няма да има нужда от човек, който да седи и да върти вулана, да, но ще има нужда от хора, които да следят трафика, от хора, които, примерно, включително може би да казват в реално време в колко часа, какво задръстване би могло да има, да информират, да, примерно казвам. Да, да следят системите, да следят дали са
безопасни
и така нататък.
Дата анализатори, освен пишещи на код и следящи.
Да. В дигиталния маркетинг по същия начин аз даже до края на десетилетието очаквам да бъде почти всичко изцяло автоматизирано, но въпреки това професиите, които има към днешна дата, те ще продължи да ги има. Нали? Примерно една програма, за да направи добър дизайн, някой трябва да каже какво точно се иска, да брифира, да коригира и така
креативното
нататък.
Креативното мислене няма да идва от машината, това искаш да кажеш.
Да, някой трябва да има усет най-малкото, коя картинка да би била добре. А по-скоро това, което според мен ще се случи, е, че ще намалеят нуждата от, примерно в момента, ако в дадена компания има 10 човека social media или 10 човека дизайнера или 10 човека, които менежират реклами, според мен след 2-3 години ще бъде нужно да имаш един или двама души, които да работят с този изкуствен интелект и ще постигат същия резултат. Но пък в същото време ще има нови професии с хора, които да работят с фотоедитори, видеоедитори, прогнози на данни и така нататък. Просто ще се отворят много нови позиции.
IT сектора, какво смятате там, че може да слушаш? Какви са тия, може би ти имаш досък? По-близък?
Бързо казано, чата пише код. Чата може да ти
чата
направи.
Обаче, ако не пише съвършен код и ние може да ползваме 20% от него, както примера с поемата преди малко.
Същото, да. Пак така се получава.
Ако стане много съвършен кода, ще има ли съкращение на работни позиции?
Не искам да ти давам идея за заглавия на този подкаст. да не натежаваме хората. Но да, реално същата история е и с програмирането. Аз си замислих за други интересни AI в момента инструменти. Клониране на глас. Има такъв, който буквално ти изследва гласа и след това може да звучи по абсолютно идентичен начин. Имаше такъв казус. Наскоро на концерт бяха пуснали гласа на Eminem, бяха пуснали гласа, без неговото знание. Такъв диджей го беше пуснал. Сега тук има авторски права и така нататък. Но...
Black Mirror сериала, навлизаме в концепцията от сериала, от това, което разказваш.
Точно, да. Така че ето, това с междуто си изпълнителите е интересно. Дори и там, с пеенето. Музиката, тя се
всички адвокати, всички застъпници на интелектуалния труд и на човешките права не могат да бъдат заменени от AI. Това забравихме да кажем преди малко. Защото най-много би пострадал ниско квалифицирания труд, най-много би пострадал маркетинга, таксиметровите услуги, логистичните услуги, но, примерно, строители, адвокати и още хора, които правят прогнози, хора, които се занимават с етика, дори етиката в една компания на това изкуствен интелект, какво да прави, какви граници да прекрачва или да не прекрачва, ще бъде, примерно, професия на бъдещето.
Точно това ще да кажа, че хора, които се занимават с събиране на информация, сегментиране на персонализирани послания.
Да, не ръчното въвеждане в някой контактен център, прогнозите и тези неща, които ще бъдат максимално изпипани и доразвити от интелекта. Става просто отново за команди. Ето по това биха си приличали настоящия генеративен AI, който е масов, и професията на бъдещето. Не знам дали се сещате за някоя друга професия, която може би пропускаме в момента.
То до някъде лесно е да резюмираме всички професии, които ще го поддържат този AI. Нали, смисъл всичко около него. Нали, бази данни, поддръжка, имплементация в компании, трениране, обучение, ползване след това за всичките сфери, интеграции с всякакви съществуващи бизнеси. В един момент много ще се завърти около AI, много индустрии. Да не стане пък много важен AI, а накрая да кажа, че от тия хора няма нужда. Нали? Това вече 2 и коя ти си написал, 40 и коя беше?
2049,
нали, да не кажа, няма
нужда. До тогава просто ще има... До тогава просто ще бъде пълно с бизнес аналитици, специалисти, сигурност, финтек инженери, защото това са професиите, които не казахме, че... Нали, те ще съпътстват научно-технологичния прогрес, така казано. При евентуалното навлизане на масов AI, докато други сегменти в икономиката ще се свият и ще пострада наистина ниско квалифицирания труд. Но това все пак са хора, които ще се преквалифицират. Но зависи AI-а кой го прави. Ако го правят една шепа компания, като това, което си говорихме в началото на разговора, може би е по-опасно, защото работните места ще зависят от няколко технологични гиганта и няколко финансови структури, което е против всякакви антимонополни закони. бих казал.
Между другото, юристите няколко пъти ги спомена. Да, аз от другата страна пък чувам, че чата се справя добре като юрист. Съвети.
Аз също съм чул и двете, но, и различни
но,
неща.
Но чух и нещо друго.
Той съдебни решения може да изготви обаче.
Ама нали?
Точно това, което говорих с човек, който се занимава с такова нещо, че понякога предимството е човешкия фактор, който би казал, нали, защото ако вкараш на изкуствения интелект някакво нарушение, той може да сложи някаква много голяма санкция. Ма ненужно голяма. Докато човека може да каже, окей, това, примерно, момче или момиче за първи път се случва нещо да прекрачи, нали, да намери, да намали в последствие решението или санкцията.
Човещината му.
Човещина, човешкия фактор.
Добре, да подкрепим това за професията, което казахме преди минути с една цифра, която е, мисля, че е доста важна. И така направи ми впечатление, че това разместване на пластовете ще доведе до нарастване на, на брутния вътрешен продукт, глобалния брутен вътрешен продукт, по данни на PwC, до 2300 година този глобален брутен вътрешен продукт ще достигне 15,7 трилиона долара. Това е една прогноза до 2300 година. Тоест, какво... Това, което ми се върти на мен в главата тази цифра е, че всъщност има преразпределение на ресурсите, няма някакъв фатален край и огромна безработица за евентуален голям процент от обществото. Тези данни, които между другото току-що казах, те са много така, когато е правено проучването, са проучването и върху американската безработица, която при средната класа е много сериозна между другото. Която средна класа изчезва. Но, нали, да не бъдем толкова злободневни, дайте малко по-весело.
Ами то, всъщност да кажем, нали, към хората, хубаво е да хвърлят по-едно око на това, което се случва. Нали, мисля, ние разказваме в момента разни неща. Те даже са много ограничени, те са лимитирани спрямо нашата експертиза.
Да.
А хубаво е да се поглежда, защото, както ти казваш, има преразпределение на бюджети, ще има преразпределение на професии. Нали, това се опитваме да гадаеме сега в момента. Във всяка сфера в някакъв момент ще има някаква форма на изкуствен интелект. Аз мисля, че все пак клиентското обслужване ще бъде, може би, много-много сериозно засегнат сектор. Нали, това още в началото го казахме. Чат-ботове. Примерно аз в работата не ползвам кой знае колко чат-ботове, но знам, че много колеги в това се специализират изключително много. Нали, чат-бот, който ти...
Добре, чат-бот, много... да кажем за хората, които ни слушат в момента, примерно при онлайн пазаруването. Какво веднага би трябвало да им говори това чат-бот? Един customer support ли, да знам, когато влезеш в сайта да пазаруваш?
Ами той на база многото информация, пък в един момент вече му се подава информация от уебсайта, нали, което ще е също интересна интеграция. Нали, знае, ти питаш, че искаш червена рокля, ама значи, че искаш и нещо друго. И нали, не, нали, това в рекламата предполагам, нали, има някакви закономерности. Но нали, тук ще е на ниво разговор, нали, вече. Като тръгнем от най-елементарни отговори и стигнем до това, че всъщност това ще е добро средство за продажби, реално този изкуствен обслужващ интелект. Не знам всъщност чат-бота доколко в Google в света е застъпен.
Има ли чат-бот, който може да навреди на популярната Google търсачка? Има ли някакъв AI, който би я тотално убил?
Да навреди на Google ли?
Да я убие и да я смени с нещо, което ще бъде революционно и хората ще започнат масово да го използват.
Ами то, когато излезе чат GTP, когато се заговори за BART, имаше едно предположение, че самите Google може би ще се откажат от познатия начин, по който изглежда SERP. Нали? Вие пишете, търсите нещо и ви излизат резултати отдолу. Нали, презумпцията беше, че би могло евентуално директно да ти изпраща отговор, линкове и каквото ти е нужно. В крайна сметка Google наскоро обявиха какво ще се промени наистина и ще се запазят резултатите както досега. Това, което ще направят е, че най-отгоре ще има едно поле, което ще бъде обозначено с зелен цвят, ще бъде отделено, където Google BART ще може да връща отговор на конкретната заявка. Примерно ще може да го попитате, дай ми идеи за почивка на Балканите, двама възрастни и две деца, бюджет до еди колко си лева. И той ще ви даде примерно снимки на 3-4 дестинации с някакъв кратък текст. Това ще го има най-отгоре. Но ще се запазят резултатите такива, каквито са и в момента. Ще имаме платени резултати, които ще продължат да бъдат обозначени като платени. Ще има и органични резултати. Някой трябва да направи нещо по-добро от Google, за да убие изцяло идеята на търсенето. Търсенето си остава отправна точка в почти във всяко едно нещо, което правим в интернет. Но конкретно за BART има няколко нововъведения, които са спрямо чат GTP. Едното е, че ще може да разговаряте с него, няма да бъде, нали ще има
команди.
Команди. Да. Това е едното нещо. Другото ще има вграден Google Lens. Т.е. ще можете, примерно, да си снимате, старите маратонки и да му кажете, намери ми същия модел, но по-нови, или примерно ще може да му пратите някаква картичка и да му кажете, напиши ми текст за имения ден на дядо, примерно. Също така ще може да му качвате картинки и ще може да искате да редактира картинки.
То е интересно с Google и примерно Meta, че това са играчи с много големи финансови ресурси. Примерно, не знам Бог да нали си го е мислил, ама като излезе чата, нали си имаш някакво притеснение сега? Google какво ще става, нали? Това е нови търсачка, Google ще трябва да умира или не знам си какво. Трябваха им един месец ли, не знам колко, да излезат с супер много продукти и сега ви чуете, нали, Богдан колко нови неща ви разказа. Аз примерно си мисля за Meta, нали, да, в случая Facebook и Instagram, там също те са между другото най-губещи от към гледна точка на изкуствен интелект, защото те тръгнаха към други технологии. Но от Meta, вселената, очилата.
Се опитват да избягат според мен в момента.
Точно, да.
Като
не хванаха тренда.
Mm-hmm.
И така да, но нали, смисъл, като има промяна в такова естество, те ще го направят. Аз така си мисля, Google имат ресурса да направят всичко. Те имат най-много информация от всички
реално. Имат най-много информация, да, имат ресурса. Да. А има и нещо друго, което е важно да кажем, че Google от много време разработват подобни продукти, които в някаква степен не им беше достатъчно приоритетно да лансират на пазара, понеже може да нанесат такава имиджова щета на компанията. Примерно си спомняш, предполагам, Ламда, първия робот, който преди 2 години имаше собствени мисли, притеснения и така нататък, те се стреснаха, самите Google се стреснаха и уволниха създателя на Ламда, така че задържаха умишлено разработката на подобен тип технологии.
Вашите прогнози до края на годината и дори 2024 година, какво ни очаква? Какво ще се появи в бизнесите и в живота на хората? Според вас?
Ако говорим за социални мрежи, бих казал две неща. Едното е много повече софтуери, които от текст създават видео, т.е. ще имаме изцяло AI генерирано видео. То вече има такива, но това мисля, че много ще се развива тепърва. И другото, което е и цялостно, в това, което споменахме, цялостно в онлайн пространството, клиентско обслужване от изкуствен интелект. И само да вмъкна това, пък, което не ми се иска да виждам, е да се пишат неща от сорта на книги, mm-hmm, от изкуствен интелект.
Аз си реклами не искам.
Да, има неща, които трябва да си
от човек. Обичат хубави реклами, момчета. Не знам вие дали. Yeah. Умни реклами, които са поднесени по умен начин и така наречени копирайтинг на им куца. Поне, нали, според нас малко по-естетически мисля, че трябва да погледна. Богдане, твоята прогноза. Какво ни очаква?
Също очаквам още повече автоматизация да има и в рекламата, и във всичко останало, което ще се случва. Конкретно в рекламата очаквам още по-голям фокус върху датата, върху информацията, въз основа на която да се показват вече все по-персонализирани реклами, които да бъдат на база на конкретния потребител, на неговото поведение, интереси, история, взаимодейство ли е с марката или не и така нататък. И очаквам постепенно всеки един от нас да използва все повече подобни инструменти, да се адаптира, да се учиме на тези неща, защото ще ни се налага в бъдеще да ги ползваме.
и да ни поканиш в края на следващата година.
Точно, това очаква да, си... да видим къде сме познали и къде не сме
познали. Ами да, за това си запазвам правото да ви покана скоро пак. Много неща казахме днес, много неща не можах и да ви попитам, но все пак времето ще покаже това, което прогнозираме, дали ще се реализира или нещо по-интересно, което ще обхванем в някои от следващите теми на нашия подкаст. Ако смятате нашето съдържание, че ви било полезно, че е било интересно за вас, може да споделите в коментар какви теми очаквате да чуете от подкаста за технологиите, които са в живота на хората. Аз съм Виктор Бистрев, при мен на гости бяха Богдан Богомилов, Етиен Янев, специалисти в дигиталния маркетинг.